Campus FM vi presenta Azlit. Tmexxi il-programm Dulcima Aquilina.
L-għodwa tajba jina Dulcima nilqakom għal-programm Azlit fejn illum se niddiskutu il-bullying. Il-bullying jista' jsir f'diversi ċirkostanzi, kemm fuq it-tfal u adulti, nies b'diżabilità jew ta' kulturi u reliġjon differenti. Fuq social media, post tax-xogħol, jista' jkun fiżiku, emozjonali u soċjali. Illum se niddiskutu il-bullying fuq it-tfal. Xi wassal l-itfal biex ikunu vittma ta' dan l-abbuż? U għaliex it-tfal iħossu l-ħtieġa li jweġġgħu l-itfal oħra? Min għandu low self-esteem? Il-bully? Jew il-persuna li qed tiġi bullied? Joanne hija om Gaja, tfajla li hija konfidenti saħansitra bit-talent u kapaċità tagħha, ġabet il-Junior Eurovision għawn Malta. Gino Lombardi huwa awtur ta' diversi romanzi fossom Sigrid. Allura dawn iż-żewġ protagonisti tagħna. Kif ġew spiċċaw vittma tal-bullying? Infakkarkom li repetizzjoni ta' dan program tix-xandar is-sib f'nofsinhar u nħeġġiġkom li jekk għandkom it-tfal iġġalluhom isegwu dal-programm ħalli flimkien nitalmu u nalaw u naralizzaw kif tista' toħroġ minn dan l-abbuż. Facebook page tagħna wkoll inħeġġiġkom biex tagħmlu like u jekk tridu tibgħatu xi korrespondenza tistgħu tagħmlu dan fuq Azlit Campus FM, Università ta' Malta. Grazzi u bonġu. Joanne, om Gaja. Gino, autur bravissimo. Però qabel nibda d-diskussjoni ma'kom nixtieq ninsemgħukom il-Gaja. Għamilt intervista qasira ma' Gaja illum dal-ħin tkun l-iskola ma setax tkun preżenti magħna u nixtieqkom tisimgħu l-esperjenza u l-ġrajja tagħha.
Meta kienet l-ewwel darba li spiċċajt vittma ta' bullying?
L-ewwel darba li spiċċajt vittma ta' bullying kienet malli kont ħanibda sekondarja li kien fil-form 1, dħalt ġod din l-iskola u kont qed niġi bullied, kont qed nirbaħ il-Junior Eurovision u minn hemmhekk issa kienet l-ewwel darba.
Kif tħossha persuna li qed tiġi bullied? Miex ix tgħaddi?
Jiena personalment għaddejt minn ħafna u batejt, pero dejjem sibt lil minn għeni, sibt l-ġenituri, sibt l-familjari, sibt ħbieb ukoll u ishom anke sħabi stess dejjem provaw jaqbżu għalija.
X'tip ta' bullying esperjenzajt?
Naħseb jiena tip ta' bullying li esperjenzajt kien li ma kinux ikellmuni, kienu ishom jinjorawni, jitkerħuli ħarsu li blikra, ishom biex jagħmlu li issa il-ġurnata tiegħi kienet tkun ta' twejja paċpiċi.
Għaliex taħseb li kont it-target ta' dawn in-nies?
Għaliex eżatt ma nafx. Però jekk dawn in-nies rridu jagħmlu li hekk ġust biex paċpiċi iħossuhom proud li jagħmlu hekk jew biex jgħaddu l-ħin. Għaliex eżatt li bdu ġajtlek ma nafx, imma naħseb li għalhekk iktar l-iktar.
Taħseb li hija konsegwenza tal-talenti li għandek?
Jista' jkun, però dawn kienu għadhom ma jafux li jiena nkanta, għaliex wara li tlaqt mill-iskola qalu ara mela din kienet kanta għax għamilt suċċess għal Malta.
Mela hemmhekk smajna li l-Gaja Kawki kif għattilkom personalità llum il-ġurnata, Joanne, intomma, kif beda x'ġara? Rajċi bidla fit-tifla?
Li kien qed jiġri li t-tifla ma kienx tkun trid tqum għall-iskola filgħodu. Għamlitha darba, tnejn, tlieta, il-lanċ dejjem iġibu lura, qatt ma tiekol, u kont insaqsiha fejn kien qed tgħid li m'għandix ġuħ, u konna nsaqsuha ma ġralek xi ħaġa u hekk kien qed tgħidilna le, għax ma kienx ċerta mis-sitwazzjoni.
Kemm kellha żmien?
10.
Ġifieri kienet fil-primarja għadha jew?
Le, kienet marret sekondarja. U mbagħad indunajna li l-homework miex tagħmlu miex tlaħħaq, ma kienx qed tagħti każ x'kien qed jiġri waqt il-lesson, ma kienx moħħem. X'in kienet tiġi fil-ħin tal-break, kienet tibża, kienet tippreferi toqgħod fil-klassi milli toħroġ għall-break, ma kienx tmur mat-tfal.
Ġifri dan qaltulkom hi wara.
Wara.
Però sa dan it-tansa kemm intom iskoprejtu li t-tifla qed tiġi bullied, abbużata. Ir-reazzjoni tagħkom
lejn it-tifla kif kienet, jiġifieri dina, t-tifla mhux qed tagħmel homework jew mhux qed titlaħaq mal-homework. Dejtu jinnaf, taħsbu li ħabba għaxt mura l-kant, ħabba li għandha ħafna x'tagħmel, jew indinajtu mal-ewwel. Li hemm xi ħaġa li mhux qed tikkwadra.
M'għandunajniex mal-ewwel, u l-ħajja tal-lum maġra allura qishekk ċertu affarijiet ma tagħtix kasom, irid jgħaddi żmien minn fuqhom. Naħseb kien għadda xahar wara li bdejna nagħtu każ it-tifla x'inhu jiġri l-eżatt. Mbagħad kienet ili ġiet tiftaħ qalba magħna, kienet ili qaltinna, però dejjem tikkomplejnja li ma tiflaħx ma tixmur skola.
Dik qisha kienet l-alarm. Li bniedem meta ma jkunx irid joħroġ mid-dar hemm xi ħaġa ħażina. Mal-PSD teacher kien hemm komunikazzjoni qabel kelmet magħkom jew mal-ewwel magħkom tkellmet?
Le, mal-ewwel magħna tkellmet.
Gino, int l-esperjenza tiegħek kif bdiet? Int għawdur kulħadd jafek.
Imma l-istorja bdiet meta kelli inqas minn 10 snin bħalma kellha gaja. Kont immur l-iskola, jaqbdu miegħi, jaħbu lill-basket, ibatlu l-affarijiet minn ġew fih. Daqiet u hekk.
Malix, Gino, għaliex għakellek xi ikun hemm xi karatteristiċi fil-
Jien hekk naħseb bniedem jekk ikun joqgħod lura, jekk ikun mistħi, jisir it-target għal dawn l-affarijiet. Jiġifier jien nemmen li importanti li t-tfal inrawmulhom is-self-confidence minn meta jkunu żgħar, minn qabel ma jibdew il-kinder. Ħalli ma jaqgħux vitmi ta' dawn l-affarijiet.
Jiġifieri int qed tgħidilna li konti fil introvert mistħi.
U sa ċertu punt għadni. Għax jiena meta nkun fis-surroundings tiegħi li kun komdu jekk qegħdin x'imkien u hemm xi ħadd li tibqa' paranoidu u l-ħsara diri du jidaħlu ġo moħħhom it-tfal u dawk li jagħmlu bullying, li l-ħsara li tagħmel lil dak li jkun ma tmur qatt. Tista' ssir x'issir, tista' ssir il-President tal-Amerika. Għaliex il-ħsara li jkollok ġo fik mentalment int qiegħed on alert il-ħin kollu, tiġi paranoid jekk tara tnej minni saħarsu lejku jitkellmu daw qed jgħidu fuqi u ġejja xi waħda llum. Mill-ewwel moħħok hemm hu.
Kompli bl-esperjenza tiegħek.
Imbagħad tlajt form 1.
Jiġifieri s-sena fi il-primarja, qatt ma tkellimt ma' ħadd inti jew forsi ħadd ma.
Ne, ne, għax inti tispiċċa, twaħħal fik innifsek. Tgħid it-tortija jekk għamlu li hekk, bħalma tgħid insemmu l-vjolenza domestika. In-nisa jgħidu li t-tort tagħhom qed jiġrilhom hekk, ħafna minnhom, l-istess fil-bullying. Inti tibda tgħid ma għax għamilt xi ħaġa jien. Ġrali hekk it-tort tiegħi, darb imma x'għamilt u inti ma tkun tista' ssib xejn x'għamilt biex darb oħra ma terġax tagħmelha. Issa, meta tlajt form 1 l-istorja ggravat. Konna nkunu tfal minn irħula differenti u bliet differenti, kont iktar ningwala ma' tfal li ma kinux mir-raħal tiegħi dak iż-żmien, milli ma xi ġieli pereżempju wara l-iskola konna nkunu żewġ coaches, coach għal-Ħamrun u coach għal-Birkirkara, dak iż-żmien kont noqgħod tal-Qormi. Allura x'kien jiġri? Mela kont immur mal-coach tal-Ħamrun biex nevita l-inirkeb meta Birkirkara, u mbagħad nimxi mill-Ħamrun lejdar.
Ara xi trauma
kien ikun kull jum. U
x'tib ta' x'tib ta' bullying kont esperjenza?
Fiżiku.
Fiżiku.
Il-batlu.
Soċjali nasumi, u kolla xaħallu kwaħdek.
Sewa, inti t-spicċa izolat. Jgħat maħamsin ruħ, pero xorta jgħat wahdek. Ibatlu l-basket, jimlew l-basket bil-ħaxix u bit-tajn, per eżempju, jgħabdun it-nej minn spalti u jkaxkuni malar.
U ħat għat manduna li.
Kont immur nejt l-headmaster, per eżempju, jew l-teacher, dak iż-żmien ma kinawx mentalità li tipprova tipproteġihom.
Dak iż-żmien
issu aħna qed nitkellmu early 70s, sewwa late 60s, early 70s. Dak iż-żmien ma kien hemmx. Da żgur. Meta jiġri lek hekk mbagħad terġa' tispiċ wara li tlajt wara li għaddit il-form 3 kont tkellimt dak iż-żmien ma konniex ngħidulu PSD teacher, konna ngħidulu l-form teacher. Kien min għal jeħsol.
Ġifieri form 3 l-ewwel darba li tkellimt?
Hekk naħseb. Le, konti li nitkellem qatt ma jiġri xejn, u mbagħad darba minnhom kellimni dal-form teacher għal li jekk ikollok bżonn xi ħaġa, jgħidu għedlu x'inhu l-problema, allura ħana jgħidlek nagħmlu issa mur trade school. U minn għalih li solvu l-problema u l-istorja ggravat.
Sewa.
U għamilt tliet snin oħra trade school, jiena qatt ma kont bniedem li nħobb nuża idejja wis allura fejn jidħol kidba u ġifier dwar teorija u teknoloġija kont immur tajjeb ħafna. Imma fejn tidħol is-sena, is-sena, hands-on, kod bil-biex.
U ġifiri, omma kum mistake il-ġenituri tijak qablu li tmur, li tibder skola.
Ma jidillix li komplenja u dak iż-żmien, kelli 13 sena dak iż-żmien. Sewa, u mbagħad mort naħdem, u l-istorja ta' ġa ġiet għar.
Ħanifqu, ħanifqu hemmhekk, ħanimxu pass-pass, ħankompli ma' ġewwen. Gaja, x'tip ta' bullying esperjenzat?
Per eżempju, kienu jmarru għall-break, u kienu jkun hemm pereżempju sitt tfal, tmur ħdejhom, u x'in tmur ħdejhom jgħidu bejnietom, jgħidu isisa għax ġejja inqum ukollha. U l-ħatti qumu jħallija waħida, per eżempju.
Emozjonalment, tifla, minn xi xaddiet. Kuljum?
Kuljum. Jew per eżempju tkun qiegħda fil-klassi, ma tifhim xi ħaġa u tmur issaqsi lil xi ħadd. U ikunu ħajajdula, per eżempju, mbagħad ikun hemm xi tfal jgħidula tkellimix il-dik.
Ġifri għax
dek x'tkellimha.
Għax ikun hemm leader u mbagħad ħabba l-peer pressure l-oħrajn ikun hemm il-followers. Jiġifieri abbuż verbali jew fiżiku qatt ma kellha. Verbali kellha x'kienu ovvjament għax meta jkun hemm bullying li huwa soċjali u mbagħad biex tinqata' minnhom ħajkun hemm tfal li ħajjitkellmu u ħajgħajru lil dak li jkun. Inta tgħid li skoprejtu wara xahar. Kienet daħlet fil-font il-ħsara naħseb. U kif?
Mbagħad darba minnhom ma felħitx iktar u kienet qalet il-mami tiegħi. Kienet laqas lilna jiġifieri il-mami u d-dadi kienet qalet lin-nanna. Qaltilha hemm tfal l-iskola qaltilha mhumiex ikellmuni fil-break. U dik qaltilha u iva ta' tixkas issa forsi jkellmu għada. Mbagħad baqgħet sejra ġimgħa, aħna sa dan it-tant morna nkellmu il-head of school.
Nċu sirtu tafu ma, għaltilkom
il-mumma. Iviva, għaltliħem għall-ewel. Ħaġoħra li konna namlu meta ma konniex narawati ikol, konna nbidlu la dejjem il-lanċ, nbidlu la l-frott, għax forsi moġo biex, imma il-problema baqat hemm. Morna nkellmu l-head of school u għaltinna, par speċi issa niċċekja waħna x'inhu jiġri, reġgħet għaddi ġim oħra, ġifieri x-xahru tliet ġimgħat, u dit-tifla baqgħet tigrava dejjem tikpi ma tix tmur skola, irġejna morna nkellmu l-head of school u. Baqa ma ġara xej.
Jiġifieri ma ħadux azzjoni l-iskola.
Ma ħadux azzjoni.
Nixtiqgħu gajgħu, ħa nistaqsik, jekk għadix ta' fetwa, issa ħarġet minnha.
Kun ġejja li aktar tarda
wara. E ora.
Le ma jimpurtax tista' tirrispondi issa.
Issa tgħin ħafna lil ħadd ieħor li tibża li jaqgħu vittma tal-bullying.
Dik kont nagħmilha jien ukoll waqt li kont bullied. Il-bieraħ ħaqtlek meta konna qed nitkellmu fuq il-programm. Però xorta inti at the back of your mind dejjem hemm dik il-ħsar kif kont qed ngħid aktar kmieni.
Però titteliba dik hemm bajnuna u b'solidarjetà dik tista' titteliba. Bħalma tista' tieleb kollox jiġifieri l-messaġġ li nagħtu hemm barra għalhekk nixtieq dar programm jisimgħu ħitfall għax gaja u inti intom personalità ġifieri fl-aħħar mill-aħħar għamiltu suċċess f'ħajjitkom, jiġifieri l-esperjenzi kemm ta' kull tip ta' abbuż jistgħu jiġu jekk it-tfal jitkellmu u l-importanti li jitkellmu se jkunx mal-PSD teacher, jew mal-ġenituri, jew man-nannit li huma close ħafna tal-familja n-nannit u għandhom rwol importanti fil-familja llum il-ġurnata. L-importanti li jitkellmu. Mhux li jagħtu d-daqqiet jew jgħajru lura. Però anka il-body language tagħhom, anka il-mod kif jitkellmu. Għandhom joħorġu mill-qorxa tagħhom u they stand up, they try. Imma bajnuna dik nistgħu nelbuha. Ġifieri għatli, l-iskola ma sibtu xajnuna.
U mbagħad
laqas provaw jitkellmu mal-parents, laqas provaw jinvestigaw x'ġara u ma ġarax.
U li kien ġara mbagħad qaltinna li ħtafnija il- għamilna l-affarijiet ta' malajr, tifhem? Però aħna ma rridniex li t-tifla tmur tiġi għall-lar, tifhem? Peress li bdiet skola ġdida.
Mhux kwistjoni ta' affarijiet ta' malajr, da l-affarijiet taqbadhom il-bidu u tiddiskutihom.
Qalet li d-deċiżjoni tagħna li nħorġuha mill-iskola kienet ta' malajr.
Għax forsi semmi għadna ma wasalniex sem li gaja kellha tbidel l-iskola ħabba dat tip ta' bullying. Ma jekk tkun qed ta' fetwa, jekk qed tara li m'hemmx għajnuna u li qed tgħidu qed jaqaf id-dnejn toroġ, is-soluzzjoni u mbagħad trid tara kif sa tagħmel. Qed tagħli li nbidel l-aġir tagħha, il-marki, il-karattru. Inaqlet fiha nfisha?
Iva ħafna kienet tinalaq fil-kamra u lanqas toħroġ.
Għaliex taħseb li spiċċat imma?
vitma tal-bullying, għax jikwita?
Kwita ħafna, għat ma tirrispondi, għat.
Iġifiri ħana l-messaċ li għetnajdu il-soċieta imbar, isma, għantella u tfal tana ġelidin, għantella u għomx edukati, għantella u għomx sensibli, jew sensitivi għal-ħatiħor, ekk għetnajdu soċieta?
Ekk jisa, għax jekk inti taqla daqqa u ma tirrispondix, għet t-istieden t-tini daqqa. Sewa, jekk għattawlek il-pitazz u inti ma tajtux daqqa ta' pon, jew għattajtlu tijaw, għet t-istieden li għattawlek il-tini pitazz.
Pero mux dak il-messaġġ li rridu nagħtu.
Le,
li ġifieri.
Imma qed ngħidu kif jifhmu għan-nies imbarra.
Il-ħażin.
Jibqa
ħażin, eżatt. Għaliex taħseb li il-bullies jabbużaw? Għax jisibu l-vitma biss?
Għax jisibu biex jidru powerful, biex jidru għawijin.
Għaliex jridu jidru għawijin? Għaliex? Il-self-esteem, ta' minu ġifiri, għax aħna ngħidu li forsi il-vitma għandha low self-esteem.
Kollox hemm
żewġ modi minn il-bully, il-bully għandu low self-esteem wkoll. Għax irrid jaqbad ma' xi ħadd li huwa kwiet allura jaqbad miegħu ħalli hu jħossu iktar powerful. L-aggressività tiegħu, l-anger u r-rabja tiegħu
jitfaħħa
fuq xi ħadd. M'għaliex taħdu x'inhi l-opinjoni tagħkom?
Jiena dejjem nemmen li hemm żewġ modi kif tħares mill-inqas lej l-affarijiet. Mela kif qed ngħidu għandna bniedem li huwa deboli jibqa' deboli u joqgħod kwiet. U li ieħor jinterpreta d-debolizza tiegħu billi juża lill-sħabu fuq dak id-deboli li jibqa' kwiet.
Kemm importanti li meta jitkellmu it-tfal kemm għala, ħanibdew mill-iskola, għax dal-bullying ġeneralment isir fl-iskejjel, jew barra l-iskejjel, fis-surroundings tal-iskejjel, jew forsi jiena fil-katekiżem, fej meta l-ġenituri ma jkunux mat-tfal. Kemm hu importanti li t-teachers jgħidu konsiderazzjoni lill-ment tat-tfal? U kemm hu importanti li fil-lezzjonijiet tal-PSD nalmuhom li biex inkunu iktar sensitivi li ħaddieħor.
Naħseb li importanti ħafna jien palm qalet Joan mal-ewwel ġurnata malli inti tirċievi l-ewwel il-ment, l-ewwel kumment li tifla tifel qed jiġi bullied. Inti għandek tieħu azzjoni immedjata ħa tibgħat jew tibgħat għall-klassi kollha biex inti ma tippinpointi għax lil-min indikat it-tifla, tkellimhom jekk xejn, all right, tgħidli ħajaħlu ħafna ħin, imma dak il-ħin huwa importanti għall-futur
ta' dak it-tifel. Parti mill-edukazzjoni.
Ġifieri
jien ġew, meta mbagħad fil-form li qed tajt li bagħduk snajja, xi xtaqt li jsir fil-każ tiegħek? Veru qed nitkellmu 40 sen ilu?
Da żgur iżjed. Li kważi kważi l-iktar ħaġa importanti li xi ħadd jimlik bil-konfidenza fi kien nifsek. Għaliex.
Ġifieri għaddi messaġġ il-ġenituri inti hemm barra li għandhom it-tfal li qed jgħidulhom jien qed inħossni kera, jien għax it-tfal jistgħu jkunu kattivi. Jiġifieri naqra kelma ħarxa di. Imma jekk inti jien naf ħansemmi fuqi, jien qasira. Musa jazbu għaw darba u t-nejn jgħidu l asira u jibqaw għaddejjin bija u jibqaw għaddejjin bija. Jow nkella, jina, għandek bidnejk il-barra, jow għandek imnira kbir, jow kbira fil-pis, jow twila ħafna. Iġifiri, jistaw jgħabdu ma'
s-sabiħ. Dejjem jisibu fuq iġ jgħabdu.
Jistaw jgħabdu ma' s-sabiħ. Għax jkun hemm forsi tip ta' ejra. Jista' jgħabdu ma' nies intelligenti. Għax jġibu marki tajbin. Iġifiri, t-tfal jekk iridu jgħabdu ma' xi ħaġa, ħajgħabdu ma'.
Issa, il-problema tkun jekk it-tifel jew tifla li qegħdin bullied jaċċettaw dik is-sitwazzjoni. Mela, jien nemmen li l-ġenituri għandhom kull ħaġa li jagħmlu tfal, anke jekk għamlu l-homework u minn sitt somhom ġabu erba' żiena, joqogħdu magħhom tibża xejn għandek tnej tajbin. Issa naraw li għadak jista' jkun tagħmel ħamsa tajbin flok tnej u dejjem tinkoreġġixxi u itwaħħar it-tajjeb tagħhom.
Ġo. Meta ġi tkellmek Gaja, inti kif ħassejtek bħala ġenitur x'impatt ħalla fuqek dan?
Kont irrabjata ħafna, ma l-ewwel ħaġa li kont ngħidilha qatt tirrispondihom m'għandekx ħallihom jajdu li jridu, inti taf pasbeċi, kon najdi la morsi bħabbi poħra. Kienet tajdli, miemx ma jkelmunix. Kon najdi la ma kif jistajkum. Kienet tajdli, li kien ġrala naħseb jina i kienet ġeja minn skol oħra. Meta tfal kienu jilomem minn kinder u jibqgħu telajn. Allura jie kienet dik il-waħda. Eżatt, bej dawk it-tfal li kien hemm kienu jilomem snin twal. Allura li jom kienet isa
outsider u target.
Eżatt, eżatt.
Provat toħroġ minn dak iċ-ċirku u si. Bi boħra qed tgħidli li
provat.
Li provat, imma ma kienx hemm ħadd u xejn.
Għax li kien ġara, per eżempju, jekk waħda tkellem għallum, dik il-klikka kienet mort fitxow tgħidli lara ma terġax tkellima, per eżempju. Tifhem? Jew ma rġax naqbdek toqgħod magħha.
Jiġifieri il-leader kważi kważi jibu li għall-peer tiegħu.
Eżatt. U kienet toqgħod waħda fil-break. Inkont ngħidilhom int toqgħod waħdek mhux xorta toħroġ ktieb ta' tixkas. Imma mbagħad kemm ħaddu miż-żomm fih.
U kemm damet qabel bdiltu l-iskola?
Nat nejlek mal-lowel, qabel xarej. Għax mbagħad li kien ġara.
U daw it-tfal li kienu qed jiġu li kienu qed jabbużaw, jiġifieri qed ikunu l-bullies. Ġew affrontati mit-teacher mill-head of school jew mpied xi ħadd kellimhom?
Ma jidirlix.
Jiġifieri ma qalulekx ma kien hemmx komunikazzjoni bejnkom u bejn l-iskola.
Xejn.
Ġew.
Mort jiena waħdi, jiġifieri morna jien ir-raġel, mar ir-raġel. Xejn. Ġifiri, ma ratix bħala problema ta' tfal l-oħrajn, rata bħala problema ta' Gaja.
Kella, Gaja kella bżon għajnuna professjonali, jew it-tek li jgħidu għawietkom ġast kemm diltu l-iskola u daqsi.
Mbagħad li kien ġrala Gaja mal-ewwel kienu għajtula għal Junior Eurovision u kella affarijiet importanti ħafna x'tagħmel, allura dak iż-żmien moħħha mbagħad qisu nesa x'kien qed jiġri.
Kella fuq xi x'tifok.
U kella fuq xi x'taħseb.
Jiġifieri meta t-tifla bidlet l-iskola telha tal-Eurovision jew qabel.
Eżatti. Le bidlet l-iskola it-tieni darba jiġifieri fil-form 1 u mbagħad telha tal-Junior.
U mbagħad dawk it-tfal li kienu jibu li jawa. Imbidel l-attitudni tagħhom.
Mbagħad minn bad tilha pereżempju friend request fuq il-page, jew jagħmilha like jew following. Kien hemm saħansitra minn bad tilha it-traddar li ddispjaċih paspeċi.
Kien hemm imma int taħseb li dawn intbagħtu għax it-tifla saret popolari. Jew għax veru ddispjaċihom.
Naħseb għax saret popolari.
U bat il-folja mbidlet. U bat il-self-esteem tena nissumi. Ġifieri ara kemm importanti li t-tfal tagħna, apparti is-suġġetti li l-academics jiġifieri li jkollhom performing arts, li jkollhom hobbies x'jagħmlu ħalli they get distracted jekk ikun hemm problema l-iskola l-inqas they get distracted minn ħaġa għall-oħra. Ġino, kont se tgħid xi ħaġa.
Inti taf li dawn in-nies. Uħut minnom it-tkun, għax iħossu inferjuri għalik minn jagħmel il-bullying. Per eżempju, ftit snin ilu, laqqas temmen, niltaqam ma wieħed milli kien il-bully tiegħi ħafna snin ilu, qed ngħidu 1974-75. U prova konna qegħdin xi 50 ġenitur qed nistennew it-tfal ġejjin minn għawdex marru ġurnata malta l-iskola. Temmen li prova jdaħħaq bija u koll wara dawk is-snin kollha. Ma jidilkom xu ġibtu, għax sparixxa kif kellimtu.
Jiġifieri inti ġibt is-self-esteem tiegħek.
Għax ma tistax, għatlu internexxilek tibqa' antibatku omrok kollu u sparixxa. Meta ngħidilkom ma nafx kif telaq minn quddiemi.
Ma taħseb li dawn in-nies ikunu aware ikunu jafu li huma tweġgħu li ħadd ieħor.
Ma naħsibx ta' huma jaraw il-funny side tagħha biss. L-istorja. Ma kif qatt fil-bidu. Ma jemnux li huma qed jagħmlu lek ħsara permanenti.
Basta qed idaħħu l-ħadd ieħor.
Basta hemm ħadd xi ħadd.
Ma jafux li
ċajta jitħab dak li qed jagħmlu.
Kulħadd irid jitħab irid jitħab. Dak
mal-bullying li inti qed iddaħħaq xi ħadd b'xaħat.
Kienu jweġġgħu kapna ġew lilek.
Ma ngħidlekx, alla ħares qas temnuni.
Għajdi ġo, għajdinna, sam l-esperienza. Mux għalina li għedina u fl-studio għal dawk it-tfal li jemmen barra.
Bl-Inglisi għajdu I went to hell and back. Sawa dik il-ħaġa li jistennewk wara kantuniera b'barmil mimlija l-ma bil-ħamrija u kif iddur il-kantuniera għax tplaħ. Mbagħad inti titmur id-dar.
Di violenza.
Ta' żgur. Mbagħad titmur quddiem is-sur Mast u jgħidlek inti għax mort hemm. Qed tifhem? Il-weġat ma jmorru qatt, tissirx issir dejjem inti.
U dejjem tidher li affettwatek li.
U dejjem it-tur tiegħek. Imma it-tur tiegħek. Inti jekk tibqa' u jgħaddi xi jgħaddi kif għedtek l-ewwel, u anke jekk issir il-President tal-Amerika, at the back of your mind, you're always on the defense. Jien għamilt 27 sena fl-armi. Sewa? Qatt ma kont bolid fl-armi, imma.
Għaliex tħall fl-armi ġew? Biex iġib is-saħħa?
Forsi il-biċċa hi li inti dejjem trid tkun alert għal kull ħarsa, għal kull kelma li tingħat. Anka jekk mhux qed tingħat lilek.
U r-rumanzi tiegħek?
Imbagħad dik, forsi t-tajjeb li ħareġ, għax inti mbagħad tispiċċa dejjem toqgħod waħdek.
Inti kont toħroġ filgħaxija mbagħad meta kbirt kellek ħajja soċjali.
Anke noħroġ waħdi kont jien.
Jiġifieri daw it-tfal nisew waqgħu depression ta' mhux u depression jista' jwassal l-affarijiet kbar oħra
laqas
irrid insemmihom.
Laqas
irrid
insemmihom.
Noqdu attenti. L-itfal tagħna x'nalmuhom u kif nalmuhom u nalmuhom solidarjetà, pereżempju, skużani waqaftek. L-itfal tagħna għaliex m'għandniex nalmuhom li jekk hemm xi ħadd waħdu inkunu solidarji miegħu. Jista' jkun iswed, jista' jkun Musulman, jista' jkun Ċiniż, jista' jkun min ikun, tħallix bniedem waħdu.
Jekk tara xi ħadd bniedem waħdu,
bniedem mhux maħluq biex ikun waħdu. Mur, kelmu, jiġifieri kemm importanti li aħna l-ġenituri. Nalmu li tfal tagħna solidarjetà, solidarjetà.
Importanti ħafna dik.
Mhux maths, physics, English, all right, fair enough. Imma daw l-affarijiet kemm huma importanti biex anke aħna soċjalment aħna nkunu nies ta' karattri is-soċjetà tagħna tkun b'saħħitha. U forsi daw l-affarijiet innaqsuhom.
Jekk it-tfal qed jisimgħuna, jekk taraw tifel tifla weħeda. Qabel l-iskola, qed tistennew biex titru fl-iskola, qed tistennew l-assembli, jew fil-break, u x'inhu, jekk qed tara persuna weħeda, mur ħdejha kellimha sir ħabib tagħha u taraw aqqas temlu x'ferħ tħossu intom u x'ġid tkunu qed tagħmlu dik il-persuna. Kif kont se ngħid l-ewwel, ħaġa li forsi għenitni li nsir kittieb kien li għax kont nispiċċa waħdi. Allura kont nispiċċa jew naqra jew nikteb. U llum nippreferi li nkun waħdi x'imkien għal kwiet milli nkun ma' ħamsin ruħ ġeneralment. Jiġri trid tkun okkażjoni speċjali biex nitħallat ma' ħadd ieħor.
Ġo, Gaja, mbagħad qed ngħidu marret il-Eurovision u nqelbet il-folja ftit ftit. Però mbagħad sabet tip ta' bullying jew bullying differenti bħala jina cyberbullying. Fi żmien ġino cyberbullying ma kienx jeżisti, però llum il-ġurnata jeżisti. U cyberbullying jista' jkun hemm il-ħin kollu. Jiġifieri minuta wara minuta wara minuta. Mhux jistennewk wara l-iskola.
Stenna ftit cyberbullying tista' tgħid fil-computer, eh?
Diffiċli. Ħadd ieħor ħajarhom, eh?
Mid-darba.
Ħadd ieħor ħajarhom. Ma meta persuna tkun involuta fiha, trid tinqata' minn dinja biex trid tit fil-computer innu minn ġurnata ġino.
Verismu, imma.
Ma tistax tinqata' minn dinja xi llum l-internet kullum kien qiegħed għandna bżonnu. Ġo.
Sabet ħafna, però iktar mill-itfal kienu nies adulti, ġifieri m'hemmx rispett għax tkun tifla. U jgħidu per eżempju, ħanu qotlura dil-kelma ma najdix.
Ma x'tip ta' bullying issa tissi?
Naf per eżempju, ġieli kienet qed kanta x'imkien u jgħidu bla isa kwerżiq jew m'intix kanta tajjeb jew hemm xi lbist. Ġieli kien hemm min per eżempju għamiltilha band biċċo fuq alla isek Minnie Mouse jew isek Jourdain. U daw ġenituri, jiġifieri m'hinx qed ngħidlek tfal bħala, jiġifieri m'hemmx. Rispett, għandhomx rispett għax tkun tifla.
Dikejra, madam.
Pero tifla għandha l-karattru sot ħafna u minn day one dikinhar stess li rebħet għadnila inti m'intix ħatorġob il-kulħadd. Hemm il-min ħatkun tajba liħ u emmin leħ. Issa jew ħat titħol fl-internet u tkellem il-kulħat. Jew inkellek mentix lesta li kollok il-karattru sot, itfi kollox u ma jkollok xejn.
Titfi kollox, qatt ma jista' jkun għax anke dak biex tistudja. Jekk ħat titfi kollox x'issa jgħidulek? Fl-opinjoni tiegħi kemm tkabbret.
Eħe, infatti.
Kif fajt id-dejjem hemm żewġ angolhom minn fejn tħares
fuq it-tfal. Gaja, għandha l-ħajja tagħha m'għandix il-kant biss. Għandha l-istudju li ma tixti traskurah u ma tistax int għal kull message li tirċievi tipprova kemm jista' jkun. Ma tismiex dejjem u l-ħin kollu kull minuta tista' tkun hemm biex tirrispondi. Jiġifieri n-nies jafu jinterpretawha li qed titkabbar.
Uġġa. Darba ċralek, għax infatti il-Facebook sa kemm għal qed jiena kont niħuħsibu. U kien ikun mixaw lil-ġurnata kollha. X'pereżempju kellha fans mir-Russja, dak il-ħin tagħhom mhux bħal tagħna. Allura kont inkun irid nirrispondihom. Huma kienu jaħsbu li qed jitkellmu ma' Gaja, infatti kont inkun jiena li ngħidilha kollox x'ikun qed jiġri ma jiġrix. Imma l-karattru tagħha soda ħafna.
Ġifi, imma s-soda għaliex għaddit minn din l-esperjenza. U kif kontu intom, kif preparajtuha? Għax it's no joke li tifla minn fuq tal-bank tal-iskola tmur tikkompeti. L-ewwel repet Sanremo. U xejn. U mbagħad mur għal Eurovision. Uġibu lur, uġibu Malta. Jiġifieri, minn għal ma nafu daw it-tfal nistgħu indaħluhom f'nassa. F'nassa, għax ma jkunux nisti għalija.
Laqqa s-realizzat mal-lowex, kien qed jiġri, ħadd ma kien qed jistenna. U għalija tgħid li mhix hija kbira, ma baqgħet kif kienet. Ma tgħidx pereżempju ħassita iktar importanti minn tfal oħra, baqgħet l-istess l-iskola. L-istess. Ma xej speċjali tifhem? Anke jistess, pereżempju ġieli jkun hemm tfal. U jbaxxu rashom x'in jaraw isom jistħu minna. U jtgħidilhom bħal speċi għalfejn ma tidux tkellmuni jew hekk jgħidu għax nistħi. Jistħu minna. Imma hi fil-verità li l-kulħadd kellem, il-kulħadd. U anke dawk it-tfal iż-żgħar ġieli pereżempju nkunu qegħdin xi mkien niklu jew hekk u nistgħu pereżempju nieħu ritratt miegħek qatt ma naf li qaltilhom mhux issa jew iktar tard dak il-ħin titlaq minn idea li tkun qed tagħmel baqgħet l-istess xejn ma nbidlet.
Jiġifieri llum hija preparata biżejjed Gaja għadha żgħira kemm għandha 13 sena. Hija taħseb li hija preparata biżejjed li jiġri jew inkellek mhix preparata jkun hemm follow-up li jiġri x'jiġri f'ħajjita ħadkun lesta li tibqa' soda u ma taqax għal dawn il-kummenti.
Ġieli kien hemm xi kummenti li weġġawha. U tinduna biha tifla li però issa malajr tinsa mhux sa toqgħod taħseb fuq dak l-oġġett tifhem tkompli bil-ħajja tagħha normali.
Ġino, kont tgħidilna li fiżikament batejt ħafna.
Batejt fiżikament u batejt mentalment. Għax kif qedna l-affari tibqa' ġu moħħok 7 days a week għal omrok. L-importanti hu li ħana rġgħu naqbżu fuq it-tfal li t-tfal jażlu l-ħbieb. Jiena t-tfal tiegħi għandi żewġ tibniet, nadurhom it-tnej, minn dejjem minn qabel ma bdew il-kinder kont ngħidilhom għażlu l-ħbieb. Għax jekk inti tagħżel lil xi ħadd li hu t-tip tiegħek, inti se jkollok ħajja iktar faċli. Jekk ħa tagħżel lil xi ħadd li hu diffiċli biex nispjegata.
Jiena naħseb l-importanti li tfal l-ewwel ħaġa li ngħidulhom li mhuwiex tort tagħhom li qed jiġri x'jiġri.
Eżatt.
U li ngħidulhomx issa mur u solvija waħdek għax dawn it-tfal laqas aħna meta jkollna problema. Kważi għandna bżonn nitkellmu mhux taqbad u tgħidilhom. U you follow them up għax ma tkunx taf x'inhu jiġri u tkun hemm għalihom.
Titkun tafx qed jagħmlu kuljum u minn xi għaddew u tkellimhom u tismagħhom iktar milli tkellimhom. Għax jekk inti ma tismax, minn xi jkunu għaddejjin, jekk kif jgħidlek kelma tipprova tikkompara xi ħaġa li għaddejt minnha inti, il-Maltin għandna vizzju hekk. Li hemm xi ħadd qed jgħidlek isma' ġrali hekk u kieku taf xi ġrali jien.
Akademikament affettwatek?
Iva, għax jiena kien beħsib minnkom fil-iskola, pereżempju. Umbat, spiċċa iġġa trade school. Min iġġa trade school, ma t-sadda s-sadda mkien iżjed.
Somma, trade school kienet snajja, u għallin kien kapaċi fi snajja, għamil suċċet, ma jent ma konċ il-linja sija, ma kienieċ
snajja. Għalek,
Ġifiri dana, letteralment, affettwat lek il-futur tija.
Tazgur, meta kelli xi 30 sena kont iltqajt ma' dal-form teacher. U ġej tab-tab li fuq dari, għed ma taf li kieku jien, għalli jgħid fl-armi u qed ngħidlu l-istorja ta' meġiet. Ma semmejtlux bullying dak il-ħin. U mbagħad għatlu taf li kieku mal-tqajx miegħek kien illum kapaċi qiegħed fizzjar flok bombardier jew nos bombardier x'kont dak iż-żmien. Għalli għalix. U spiegajtlu x'kien ġara.
Però tara sirt assertiv minn dakinhar l-għawa x'għatlu.
Iva, le,
imbidlet
ħafna. U għall-ħares ma mbidlet, għax kif għatinti, kieku għax il-moħ, kif taġnu inti. Jekk inti tgħid din ħajti u ħarrit nibqa' sejjerek għal dejjem, hekk tibqa'. Fil-fatt, ma xtaqx ngħid imma ħajkolli ngħidha, meta saret is-switch jien fija. Għetlek, għettilkom, kont bdejt naħdem u xorta baqa għaddejjien daw l-affarijiet. U darba kienem persuna illitterata pero li għaddi nitlu paliħ kull-jum dal persuna għalli ġin. Isek ġigant. U mqaw ma fuq tijak. Għalli nibki ma ta' narak narum jawlu l-ekek. U namel weekend naħseb fuq għalli.
Turning point kienet.
Dik kienet il-turning point tijak. Ġien it-tnej u kienet ħatar ġet iġri għedin fil-break, jgħed bil-qeda, etni kol il-ħobs, jidħol wieħed bifliġkun tal-kola fidu, ix-xejk jgħatnej u ħasilni minn fuq s-isfel. Għaddaħa jħu t-total. Għatlu ma terġax tamela. Għaldaqsek, ix-xejk jgħal darbohra, għalġa ħasilni. U għumt, jien, u għamilna da xej ta' somma vejnietna.
Sowa.
U minn dikinhar law, jien spiċċajt il-ħira u x-xogħol. Ara ġejnu għam, ara għam mill-imwiet, ara r-xoxta, u bdew iġurru li l-kaxxa tal-għodda. U jieħduni law, u dak ħallaslu kokla.
U dak il-ħin kif ħassejtek inti?
U hemmhekk kit neħħi piż enormi minn fuq hekk inti.
Ġifrin tkallek ta' sal-sem biex salva li l-ek n-nifsek. Għaxim,
u kien propju raġel li bil-kem jafni li kien jara minn xi xkont inkun għaddejjien u għalli dak il-kem għalli inti fik da' sġgant għalli qaw ma' fuq tiegħek.
Però biex ma jsirux daw l-affarijiet, ħa narġa' ntenni li l-edukazzjoni se tissir min-naħa tagħna flimkien bl-għajnuna tal-iskola ħalli ntellgħu soċjetà iktar b'saħħitha. Sarilna l-ħin. Grazzi tal-li ġejtu, Katja mal-espert ħat introduċi u tanalizza l-narrativa tal-lum, però nixtiqkom tal-aħħar, ħantikom 30 seconds kull wieħed biex tgħaddu il-messaġġ għat-tfal. Għat-tfal, inti għat-tfal, ġino, u inti għall-ġenituri ġewwa.
Ibda.
Mela, jiena ngħid il-ġenituri kollha li jekk jaraw it-tfal xi tibdil fit-tfal tagħhom jitkellmu magħhom, iżommuhom kemm jista' jkun viċin tagħhom, speċjalment meta jmorru fil-form jibdew il-form 1 u jkunu li kbar ħbieb ta' wliedhom. Għax jien hekk ħassejtni komda.
Jien ngħidilkom tfal, kunu koraġużi, itħallux min idaħħa innisbikom, jekk hemm bżonn li tkunu sodi, kunu sodi. Tħallux jekk tikħifat l-ewwel jekk taraw lil xi ħadd qiegħed waħdu, morru ħdejh żommulu kumpanija u l-ferħ li tħossu intom dak il-ħin hija ħaġa li ma tinsi qatt tul-omru kollu.
Grazzi Ġino u nixtieq lek kull suċċess għall-romanzi tiegħek. Grazzi Joan u nixtieq suċċess il-gaja. U issa nħallikom f'idej Katja u l-espert, grazzi ħafna.
Unilqalkom għat-tieni parti tal-programm fejn jgħid illum għandu l-professur Carmel Ċefaj li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Psikoloġija f'ħdan l-Università ta' Malta kif ukoll id-direttur taċ-Ċentru Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali. Professur Ċefaj nirringrazzjak tal-ilqajt l-istadina u se naddim għall-ewwel biex nistaqsik x'taħseb inti fuq l-esperjenza li għaddew kemm gaja kif ukoll ġino.
Ma żewġ każijiet vera interessanti, jiġifieri. U forsi wieħed jibda meta janalizzhom it-tnejn f'daqqa jara ċerta fatturi huma komuni u ċerta fatturi mbagħad ivarjaw daqsxejn bejn gajja u ġino. Isu waħda mill-iktar affarijiet evidenti hija t-tip ta' bullyar bullying li huma kienu esponuti għalih. Pereżempju gajja isu kellna dak it-tip ta' bullying li nsibuh iktar però mhux esklużivament fil-bniet. Dak inseħulu relational bullying. Jiġri tip ta' bullying mhux fiżikali. Imma bażikament tajjir iħallok barra.
Eħe, jiena l-ġemm il-kamp forsi edukattiv ukoll parti iktar bikrija tal-karriera tiegħek kollha ngħidu l-bniet iktar kattivi forsi, iktar fini. Kemm hi veru?
Eħe, jiġifieri jiddependi kif qed jiddefinixxiha, imma żgur li relational bullying huwa harmful. Jista' jkollu effett negattiv daqs physical bullying, qed tifhem, jiġifieri iva wieħed jista' iweġġa' dak li jkun b'modi differenti u weġġa' sew. Tal-boys fil-każ ta' ġino, it-tip ta' bullying kien fiżikali. Ħaġa oħra komuni kemm f'gajja u f'kemm f'ġino kienu s-sintomi u l-effett tal-bullying li t-tnejn jisu għaddew minn trauma riżultat tal-bullying. Ansjeta, dwejja, per eżempju, għajja d-dettur dawk is-sintomi ta' dan seħulhom psikosomatiċi, qed ma tħossex sew, ma trix tmur skola. Fil-każ ta' ġino, jidher għax jista' jkun l-ispjega naturalment ġino għandu iktar daqsxejn żmien minn gajja.
Ekku.
Ir-riċerka hija li fil-fatt il-bullying għandu impatt anki long term. Jifhim xi ħaġa li ta' kulħin it-tfal jiġġieldu bejn ieħor u tintesa' hemmhekk. Jifer l-impatt tal-bullying, il-bullying u ħaġa serja ħafna li kollu impatt kemm short term dak il-ħin. Jew fil-preżent u fil-ħin immedjat. Imma anki meta l-persuna tikber. Per eżempju fil-każ ta' ġino għalilna I went through hell and back. U għal oħra per eżempju għal il-weġa ma tintesa' qatt, jiġifieri kellu trauma mhux ħażin.
Kellu anke l-vuċi meta kien qed jirrakkonta kienet emotiva ħafna ma nafx għaliex miegħi dak li bdejt nara.
Iva, jiġifieri kważi kważi he was reliving qed jerġa' jgħix dik l-esperjenza u li jidher li kien għadha qed taffettwah. Jiġifieri stess qal dik li sejħula fil-psikoloġija vigilant u qal li baqa' qisu dejjem on the alert. Għax jista' jiġri xi ħaġa. L-esperjenza tista' terġa' tiġri. Issa mhux neċessarjament kulħadd jgħaddi minn dan it-traġitt, għax il-bullying ukoll huwa xi ħaġa wkoll mbagħad individwali kif il-persuna jinterettja magħha. Xi ħaġa oħra li ħarġet li fi żewġ każijiet l-iskola li kien seħula failed them. Tajjeb, qisu it-tnejn qalu li kieku l-iskola għamlet xi ħaġa, aħna kien ikonna esperjenza differenti. Per eżempju, semmew ma kienx hemm supervizjoni fl-iskola, ma kienx hemm pjan ċar ta' wieħed x'għandu jagħmel meta jiltaqa' mal-bullying fl-iskola.
U eħe, għalkemm l-esperjenza ta' ġino kienet speċi ilha li għaddiet fil-waqt li ta' gaja jista' nkwetat li naqra li qed nagħmlu din riċerka kollha, qed nagħmlu dan l-istudju kollha. U għal gaja xorta qisu ma sar xejn u kellha tbiddel l-iskola.
Fil-fatt dan kienet każ ċar kemm gaja u kemm ġino kellhom jibdlu l-iskola. Jifieri minħabba l-bullying u inti meta tibdel l-iskola dik ħajkollha impatt ti tagħmel ħbieb ġonda, titterja' tidra s-sistema. Jiġifieri fil-każ ta' gajja pereżempju semmiet il-każ kien każ ċar li huwa jaħdem iħulu critical żmien vulnerabbli li jista' jkun għall-bearing it-tranzizzjoni bejn il-primarja u s-sekundarja. Kienet ċar li hemmhekk issa mingħajr ħani blemi jew xi ħaġa ma nafux il-każ jew hekk, imma qisu l-esperjenza ta' gajja kienet li ma kienitx ippreparata għal dik it-tranzizzjoni mill-primarja. U r-riċerka Torina inti f'dik it-transition ti tipprepara tfal minn qabel. Għax xi ħajltaqgħu forsi jiżviluppaw dawk il-ħiliet li kollhom bżonn u jafu x'għandhom jagħmlu jekk jiltaqgħu mal-bullying. Fil-waqt li fil-form 1 inti mbagħad trid ikollok in place policies u support networks biex jekk ikun hemm bullying jiġi indirizzat. Interessanti wkoll ħafna jidhirli Joanne il-mama ta' sentenza li qalet il-mamata Gaja. Għalet l-iskola għaltilom in-ħewejsa direttament jew indirettament. Li din mhux problema tal-iskola, li din hija problema ta' Gaja. Il-bullying, l-bullyar.
Tefaw l-onus nejdulu fuqa ġifiri f-sens ma jafawx responsabilta.
Eżat, u fil-fad ġino u kol, ġino u kol semma li waħħal dejfeħ nifsu li huwa il-problema, mux il-bulli. Fil-kas ta' Gaja kważi kienet l-iskola għaltilhom isma Gaja hija l-problema għax mhux kapaċi għall-argument tilqa l-bullying jew qed tagħmel xi ħaġa tikkawża l-bullying. Lum nafu li bullying huwa xi ħaġa serja ħafna li jista' jkollu impatt serju fuq is-saħħa mentali ta' tfal anke meta jikbru u li hija dik niseħulha a child protection issue. Jiġifieri, it-tfal għandhom id-dritt li jmorru l-iskola jekk qed nagħmlu fuq l-iskola ma kif sistemi oħrajn. Fejn ma jkunx hemm bullying? Fejn ma jkunux? Eżatt, fejn ħossu għom sejf. Huwa d-dimir tagħna l-adulti li nipprovdu dak l-ambjent.
Xi wassal persuna li tkun bulli, għaliex il-bulli jiġipruħu b'dak il-mod?
Naturalment kien hemm żmien fir-riċerka meta konna nagħmlu il-profil tal-bulli, sewa jsemmew biex ħadd ikun kemm ittar aggressiv minn oħrajn. L-issu tal-kontroll, xi ħadd iridu jikkontrolla u jiddomina lill-oħrajn kważi behavior evolutionary. Ukoll li qisu li l-bulli għandu nuqqas ta' empatija għal dak li jħoss il-persuna l-oħra. Però wieħed irid toqgħod daqsxejn attent, jien naħseb il-sitwazzjoni daqsxejn komplessa x'in niġu xi waħsan għall-bullying, jista' jkun m'hemmx fatturijiet, għandi ħafna is-sistemi kollha mela affarijiet fil-personalità tat-tifel jista' jippredispon iktar wieħed biex imur lil bullying, mhux neċessarjament jiena naħseb jikkawżaw. Għandek ukoll il-familja li wieħed jitla, il-komunità, il-valuri
li jingħaddew mid-dar.
Li jingħaddew mid-dar u li hemm fis-soċjetà, pereżempju li għall-argument li tkun bully aggressiv f'ċerta komunitajiet hija xi ħaġa desirable għax turi inti raġel pereżempju. Però u nafu li jekk inti t-tfal jitilgħu f'sistema fejn il-violenza hija aċċettata, tollerata u li inti bil-violenza tieħu dak li trid, allura kważi kważi hemmhekk it-tfal jitilgħu
jippruvaw jimitaw dak li jaħsbu li jusew fl-aħħar
minn. Eżattament. Ekku, ġifieri jien naħseb l-iktar ħaġa jien naħseb li tikkontribwixxi għall-bullying u li tagħmel l-itfal biex isiru bulli hija s-sistemi li fihom jitilgħu it-tfal u l-valuri sewwa mela jekk jiena tlajt f'ambjent kemm id-dar fil-komunità l-iskola fejn il-messaġġ li it's okay li jiena ngħajjar lill-oħrajn li jiena weġġa' l-oħrajn li huma inqas b'saħħti minnu li jiena nieħu dak li rrid bl-aggressjoni u bil-violenza li jiena nħares ċerta intoleranza jew ridikolu għal tfal li huma differenti minni, dawk it-tip ta' valuri li jmorru kontra l-lura solidarjetà. Diversità, ngħinu xulxin, nirrispettaw id-differenza. Jifi dak it-tip ta' valuri allura kważi kważi jista' jwasslu l kulħadd biex ikun bulli.
Allura bħala psikologu li taħdem kemm fil-qasam tas-saħħa kif ukoll fil-qasam tal-edukazzjoni sewwa, kif wieħed jaħdem meta jkun hemm issues ta' bullying? Diġà bdejna billi ngħidu li speċi kull kuntest huwa għalih, imma s-soltu hemm xi tip ta' proċedura wieħed jimxi magħha.
Eħe, jiġifieri naturalment forsi jkollna kemm ġenituri jisimgħu dal-programm u anke edukaturi. L-iktar ħaġa importanti hija li it-tfal jitkellmu, li il-bullying jiġi rrapportat. Jekk bullying ma jiġix rrapportat, it-tfal jibqgħu jagħmlu l-bullying u nafu wkoll meta jikbru dawn, tfal li huma bullis meta jkunu żgħar, ħajkollhom problema huma wkoll. Għax ħadd ma waqqafhom dan, ħadd ma qalhom li dan li qed jagħmlu mhuwiex aċċettabbli. Allura l-ewwel ħaġa ma jekk aħna mrura għall-vittma issa, l-ewwel ħaġa hija li mill-ewwel, meta pereżempju it-tifla qed titkellem momma sewwa u tindika li qed tiġi bullied, l-om l-ewwel tittati ċans sewwa u tipprovdi ambjent fejn tifa' tħossha sejf, mhux taqgħet magħha pereżempju tgħidha li inti xagħmel jew hekk, tismagħha b'mod fejn it-tifla tiftaħ qalba tħossha komda tgħid dak kollu u mbagħad l-om tirrapporta mill-ewwel. Jifri nieħdu action biex mill-ewwel waqfu il-bullying. L-ewwel nieħdu action biex inwaqfu il-bullying u mbagħad ngħinu kemm lill-vittma u hemm diversi modi kif nistgħu ngħinu. Per eżempju, anki tru il-peer group, anki tru professionals. Però anki nejnu kol lil bulli, il-perpetrator u hemm skemi apposta bħal kif insejħulha restorative justice fejn il-bully mbagħad jieħu responsabilità tal-imġiba tiegħu u dak insejħulha make amends repatriation. Però mbagħad jisu bħala prevention jinnaħseb biex innaqsu kemm jista' jkun il-bullying irrid nibdew. Number one, l-itfal nibdew nagħlmu mill-ewwel biex jafu x'inhu l-bullying. Għax pereżempju bħal Gino, pereżempju beda jwaħħal fih innifsu li huwa tort tiegħu. Allura wieħed ikun jaf x'inhu bullying u x'mhux. Number two, li ikun jaf it-tifel it-tifla x'għandha tagħmel meta jkun hemm bullying, min għandha tkellem, fejn għandha tmur. U number three, li ikollha il-kapaċità ta' il-ħiliet biex tidilla ma' sitwazzjoni. Per eżempju, Gino darba qal li jiena mmur impatti ilu. Jista' jkun that is not the best approach, imma li tkun assertiv. Sewwa kif tiddilja mal-konflitt li inti temmen fik innifsek, dak huma skills li ħajjinu kif tiddilja mal-bully b'mod kostruttiv biex ma twaġġax iktar u l-bullying jiegħu.
Pala ħardom għandna xtaqt insaqsik x'jagħmel fil-fatt iċ-ċentru għar-reżiljenza u s-saħħa soċjo-emozzjonali f'dan ir-rigward.
L-iktar li iċ-ċentru peress huwa ċentru ta' riċerka, l-iktar li nagħmlu huwa riċerka aħna biex naraw kemm hija kbira l-problema fl-iskejjel tal-bullying. Per eżempju x'qed isir, x'qed it-tfal jgħidulna li huwa effettiv li jgħinhom biex jitnaqqas il-bullying, għax aħna nafu wkoll speċjalment l-importanza tal-vuċi tat-tfal mir-riċerka wkoll li għandna nisimgħu ħafna x'għidulna it-tfal rigward l-esperjenza tagħhom. Ukoll ġieli norganizzaw ukoll korsijiet għall-alliema, għall-edukaturi ta' kif wieħed jiddilja mal-bullying u anke konferenzi, għandna pubblikazzjonijiet.
Professor Ċefajn, ringrazzjak ħafna tal-li kont magħna f'dan il-programm u nagħti appuntament is-semmija tagħna l-pallum 20.